Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogsanan Nurwan. Azatlygyň habarçysy 25-nji ýunyna Balkanabatda we Türkmenbaşyda ýer sagat 9-dan agşam sagat 18-çenli elektrik togunyň we agyz suwunyň düýpden bolmanlygyny. Bu ýagdaýyň ysyk howada çağalar, ýaşuly adamlar we näsaglar üçin goşmaça kynçylyklary döredenligini habar berdi. Ýurdun elektrik tesgalaryny döwre waplaşdyrýan, daşary ýurtlara edýän elektrik eksportyny artdyrýan Türkmenistan ýurdun günwatar sewtindäki elektrik togy, agyz suw meselelerini çözmäge howluk meýär diýip synçylar aýdýarlar. Azatlyk May ayının başında hem bu iki şehrin ilatının elektrik, tok kıyınçılıklarına üns çekip, kötünçlüklerin devlet dostluğunun sevti eden iyi saparının devamında hem kaytalanınlığını kavar veripti. Bu yağda yani yukarı dereceli sapar vaktinin hasavalının tok meselesi üpçünçülüğün son yıllarda hassa yaramazlaşanlığını ısaret ediyar deyip sinçilere ediyar. Azatlığın çeşmesi May ayının başında tok üpçünçülüğünün Balkanabat'ta 6 gedek, Türkmen ve şehrinde olsa 4 gedek kesilenliğine edipti. 25. yunaki tok kesilmesi vatan havarlarının mağlumatına göre Balkanlı huvanın koşmak 30 Koşmak 35 derecede kızıyan vaktine kavat geldi ve dini toğun değil. Ağız suğunun hem irden akşama çenli bolmalığı adamlarda ulu alada dörötti. Hakimiyetler köplen sosyali toğ. Su yağdayı varada ilatı metduat arkali anık düşündürüş vermediler. Havarçimiz bilen anonimlik şertinde kurulaşan hünermenin sözlerine göre solgun velayetin dürlü yerlerine dürlü vaktlarda elektrik toğu bolmadı. Ol tok kesilmesini velayettaki halkalayın elektrik geçirici ulgamda yüze çıkan avariye bilen bağlanıştırdı. Yönü cikmeciklikleri aitmaktan saklandı.
Berekide travında kesilen elektrik toğu dikildilip, gün ortan saat 12'de kaytadan beril paslandı. Zalarvat etravında tok 1 saat 9'dan saat 10'a çelini ağırlıkta 1 saat çemesi bolmadı.
Deyip Hünermen aýtdy. Onuň sözlerine göre, Sewt elektrik ulgamynyň Ahal welaýatynyň elektrik liniýasyna goşulmagy netijesinde tok gökdönçlügi aradan aýryldy. Emma muňa garamazdan Sewtin iň ýer şäherleri bolan Türkmenbaşyda we Balkanabatda dören tok gökdönçlügi ýerden başlanyp agşama çenli dogam etdi we agyz suw üpçünçüliginiň öýlerdäki internet eletirliginiň kesilmegine sebäp boldy.
Üýlerdäki kondisionerleriň, sowadyjylaryň işlemezligi köp adamy benzin bilen işleýän generator edinmek zerurlygyny ýatlatdy. Ol hili generatorlar şäher ýerlerinde sanyca adamda bar. Eli ýuky hojuluklar bu hili isredi diňe arzuw edip bilýär.
Dip adatlygyň söhbetde saýtdy. Onuň sözlerine görä, ysy howadaky tok kesilmesi ady önümleriniň saklanşyna hem täsir ýetirdi. Bazarlardaky hususy dükan eýlerinin sowatjylarynyň buğullarynyň eräp et süý dönümlerinin zaýlanandygyny görse bolýar. Azatlyk ýurdun günwatar sewtindäki agyz suw meseleleri barada mundan öňem habar beripdi.
Agyz suwy Balkanda dogy bitti kesel ýaly raýatlaryň ýan ýoldaşy ýaly hemişe bile bolýar. Bir hepde kadaly suw bolan wagty ýok, ýa suw geçirji turbalar ýarylýar ýa-da tok kesilýär, garaz bahana tapylýar.
Dip yerli yaşayıcı hükümetin bu meseleleri çözmek için seri işte göy vermeliğini belledi. Devlet eçilgünün hükümet duvat, hükümet resmileri Türkmenistan'ın elektrik tezgahlarını devre varplaştırıp komşu yurtları. Şol sahanına 90 milyonun kovrak ilatlı eyranı hem elektrik satyanlığını tekrarlayarlar. Ama yurt ilatının yüzeyiz olayan tok, su meselelerinin mesele dığını hem boyun almayarlar. Yurt ıhtıvarlı mağlumat almak, kararsız jurnalistlerin oğlarını geçirmek için doğru yapık olan son Azatlığın jurnalistleri sevdilerde. Şol sanını payitaht Aşgabatta yüze çıkan tok, ağız su meseleleri var da resmi düşündürüş alıp bilmeyerler.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kolduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdiýew we dowam etdirýärin. Balkanda ýananlar ginekologiýa barlygynyň geçmäge mejbur edilýär. Azatlyk radiosynyň gerli medisina edaralaryndaky çeşmeleri bu uçtan tutma barlygyň jynsy taýdan geçen ýokunç keselleri anyklamak maksadyny hem göz öňünde tutýanlygyny aýdýarlar. Balkanabat şehrinde zinanların arasında geçirilen medisini barlığına 18 ve 45 yaş aralığındaki ayal kızlar çekilir.
Ayarlar uçtan tutma kan ve madok barlıklarından geçmeye mecbur ediyorlar. Kan varlığı gönlün günü velayetin ispit merkez çönelini yer. Ehli yaşayıcılar öz kvartiralarına değişli sağlık öylerine barıp kan ve madok analizini tavsırmalı.
Deyip Balkan Avatlı Medicini İşgari gurrun verdi. Şehir yaşayıcılarına bu bağırlıq var da sağlık öylerinin işgarları tarafından xabar yerler. Maşğıla Lukmanımız öye gelip Ertir Poliklinika bar yeni ayarlardan analiz almalıdığı var da bize tavsırık geldi deyip xabar yetirdi. Deyip Balkan Avatlı Zenan 26. yunda gurrun verdi. Adatlık bilen anonimlik şertinde gurrun deş olan Medicini İşgari bağırlıqların geçirilçi var da şeyle düşündürüş verdi.
Kani 3 gedek aliyarız. Birincisi ispit merkezini verilir. İkincisi kanın umumi biyokimya analizi ve üçüncüsü beyleki yokunç tel onkolog testler için edilir. Biz onu karmanal test diyoruz. Şeyle de ayarlarda oğunluk ve orta hoplu gonoreya ve şuna mengdeş hastalıkları anıklamak için hem madok alınıyor.
Deyip Balkan Avatlı Medicini İşgari gurrun verdi. Hopsuluk aladaları sebeple adının ağzalmazlığını soran medicini işgarları şeyli bağırlığın geçen yedek 2023 yılda geçirilen vaxtında bağırlanan denanların ulu bölüğünde dürlü yokunç kesillerin anıklananlığını xabar verdiler.
Bu sefer hem kaytadan bağırla geçirmek maksadında bu çärlere başladık. Häzir vilayet taýlyk müdürüniň tapşyrygy bilen tutuş vilayet boýunça ähli taýlyk öýlerinde analiz almak çärlere geçirilýär.
Dip medisini işare etti. Azatlığın haberçileri 2023 yılın tomusunda sevitte zinanların arasında onkologiya ve yokunç keselleri anıklamak önce geçirilen bağırlıkların neticesinde yokunç keselleri tapılan rayetlerin aşkabada becerişe uğradılanlığını haber verdi. Azatlık radyosu hedirki bağırlıkların geçirilişine ve tebevine değişli Balkan vilayetlerinin sağlık yol başçılarından resmi mağlumat alıp bilmedi. Çeşmeler bu çareler bağırıdaki tavşırığın dilden edilenliğine ettiler. Zinanların arasında medisini bağırlığını geçirilen Mekoyunçi işler sonku 2 yılın devamında yurdun dürlü sevetlerinde bir neçedik geçirilipdi. Barlıkların hem uzalıkları hem de hedirkisi mecburluk görünüşünde ve dine zinanlarda geçiriliyar erkek adımlar şeyle barlıklara tedavar edilmeyer. Lokmanlar şeyle barlıkların dine zinanlara gönüktürülmeğinin sebeplerini düşündürmeyerler. Bu aralıkta barlıktan geçmedik ayalgıylar dürlü çeklendirmelere tedavar olyarlar.
Su Tomuz, Din Zalız ve Tağıldız merkezlerine Tomuzkı at ve yapık binalardaki su havuzlarına, spahanlara, zinanlarda 2025 yılın iyun ayından sonki bağırlık neticeleri bolun kepilname bolmazdan yukarıda belirlenen dens alış yerlerine göv vermezlik hakta tavsırık verildi. Bu kepilnameler bolun yağdayında da yeni deri keselleri lukmanın kepilnameti hem hukman bolmalı.
Di Balkan Avatlı yeni bir çeşmeyi der. Türkmenistan'da ayal gıyları cıntı bağırlığına mecbur etmek tecrübesi giyinden ulanılıyor. Kavir yağdaylarda zinanlarda medisina bağırlığının onkologi keselini anıklamak için geçirilen ligaydılayan olsa beyliklerde cıntı taydın geçen yokunç keselleri anıklamak için ligaydılayar. Şeyle'de yurtta mektep okulçuları gıyızlık bağırlığından geçirilen ayal gıyların şahsi durmuşuna katışmak önce bu mecburluğu ulanan Türkmen hakimetleri kemsedici kararlarını köp
köplenç dilden durmuşa geçirýär. Resmi karar aýal gyzlara görkezilmeýär. Şol Türkmenistanda nikah baglaşma isleýän raýatlardan lukmançylyk barlygynyň geçmek hem talap edilip başlandy. Azatlygyň döwlet edaralaryndaky çeşmeleri durmuş hormak isleýän raýatlardan saglyk kepilnamalarynyň talap edilmeginiň sebäbini jynsy ýollar bilen geçýän keselleriň köpelip başlamagy bilen düşündiripdi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahypasından hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepleýär Adatlık Radyosu. Mikrofonuňda Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi halkara temasy bilen dowam etdirýäris. Amerika bilen Eýran Tehranyň ýadro programmasy boýunça gepleşikleri täzeden dikiltmek baradaky meseleniň üstünde aragatnys saklaýar. Ýöne häzirlikçe resmi gepleşikleriň geçirilmegi meýilleşdirilmeýär diýip iki ýurdunda resmileri 26-njy iýunda aýtdylar. Aktamyň metbuat wekili Caroline Levitt jurnalistler bilen geçirilen brifingde Washingtonyň Eýran we onuň araçy döwletleri bilen ýakyn aragatnys saklaýandygyny aýtdy. Özgezeginde Eýranyň daşary işler ministri Abbas Arakçy döwlet telewizionyna beren beýanatynda diplomatik gatnaşyklaryň dowam edýändigini we durly kanallar arkaly gepleşikleriň alınıp barylýandygyny mälim etdi. Arakçy häzirki wagtda täze gepleşikleri başlamak barada hiç gile ilalasyk ýa-da resmi gepleşik meýilleşdirilmedi diýdi. Eýran häzirki wagtda milli bähwitlerimize laýyk gelýän ýagdaýy öwrenýär diýip Arakçy aýtdy. Ve Tehranyň gepleşiklere dolanmagy baradaky saklamalaryň çynnyky kabul edilmeli däldigini hem sözüne gusdy. Prezident Donald Trump 25-nji iýunda Gaaga'da geçirilen NATO summitinde eden çykysynda Washingtonyň Eýran bilen geljek hepde gepleşiklere geçirmegi meýilleşdirýändigini aýdypdy. 15-nji iýunda Amanyň paýtagty Maskatda geçirilmegi göz öňünde tutulan Amerika Eýran gepleşikleriniň 6-njy tapgyry Israelin 13-nji iýunda Eýrana garşy başlanan harby hüjümünden soň ýatyrıldy. Arakçy döwlet telewizionyna beren beýanatynda geçen dinç günleri Amerikanyň Eýranyň ýadro detallaryna eden hüjümleriniň uly möçberde ziýan ýetirendigini hem tasdiklady. Şeýlede Arakçynyň bu beýanaty Eýranyň Konstitusiýa Gözükçülük Kengesi bolan Gorokçylar Kengesiniň 26-njy iýunda parlament tarapından kabul edilen atom energiýasy boýunça halkara agentlik bilen hyzmatdaşlygy togtatmak baradaky kanuny tasdiklamagynyň ýa-da edildi. 25-nji iýunda parlament tarapından 221-0 ses bilen kabul edilen bu kanun indi ýokary döwlet howpsuzlyk kengesi tarapından utornukly tasdiklanmaly. Ýokary döwlet howpsuzlyk kengesiniň resmi ýolbaşçylygynda prezident Turýan hem bolsa beýleki möhüm döwlet edaralary ýaly, onuň hem ýokary ruhany lider Aýtullah Ali Hameneýa tawandygy aýdylýar. Israel 13-nji iýunda Eýranyň möhüm ýadro we harby detgalaryna hüjüm edipdi. İki tarapyň hem köp sanly parahat ýasyjylarynyň ölümine sebäp bolan bu çaknysyk 21-nji iýunda Amerikanyň Fordo, Natanz we Isfahan şäherlerindäki 3 tane ýadro detgasyna zarba urmagy bilen dowam etdi. 12 gün dowam eden konflikt 24-nji iýunda Amerikanyň araçylyk etmeginde Israel bilen Eýranyň arasynda gowsuk ýarasyk şertnamasynyň güýje girmegi bilen tamamlandy. Atom energiýasy boýunça halkara agentlik bilen hyzmatdaşlygyň togtadylmagy Eýranyň ýadro ýaraglaryny ýaýratmazlyk baradaky şertname esasynda geçirilen barlyklary we hasabatlary togtadýandygyny aňladýar. Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz bolmuşly bir çesmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radyosu'na tomuşuçu bolmağı, golduğuçu bolmağı hemmeleri çağırýarys.
Gepleýär Azatlyk Radyosu. Öňüňize sagalyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Goňşy Eýranyna 10-nji ýuluna dören ýagdaýlar bilen baglykda uçar gatnaglarynyň bökdönçlükleri sebäpli Türkmenistanyň daşary ýurt raýatlarynyň öz watanlaryna gowuşmaklaryna kömek etmek üçin ýörüýte demir ýol koridory açyldy diýip adatlygyň habarçysy habar berýär. Şu gün 26-njy ýuluna gelip gowuşan habara görä bu demir ýol koridory ozal hem Gatnow transport kıyınçılıkları az olmadık Türkmen sanlar için ol ya da beylek mühümler sebepli yolukçu olsalar Tomsun ıssunlarındaki siyahatçılığı has avraldıp koşması kıyınçılıklar dörettü.
Türkmenistanın öz rayatları indi tiyada açılan demir yol koridori sebepli paytaxtın Livab Mari vilayetlerine uatlı bilen barıp bilmeyerler. Bu kıyınçılık vaxtlayın geçici zat hükmünde biletlerin satuda bolmazlığı bilen düşündürülüyor.
Deyip adatlığın çeşmesi bu çaranın ne çoğal devam edecektiğini bilmeyenliğine aitti. Türkmen demir yollar agentliginiň web sahypasynda bu ýagdaý barada hiç bir zat aýdylman, ýakyn günlerdäki çylşyrymly ýagdaýlar bilen baglykda Britan tarapynyň Türkmen ýolbaşçylaryna Birleşen Paçalygyň raýatlarynyň Eýrandan çykarylmagyna berilen ýardym üçin minnetdarlyk bildirenligi habar berilýär. Yurdun iki ulu sevtine katlayan ortaların hareketinin toktadılmağı avtobanından, yokor tiyizlikli avtolog yolundan adım katına diyen takçıların narıklarının bağdavat yokorlanmağını alıp geldi.
Hedirki vaxta Aşgabat bilen Livab aralığında yol okçu olanlar kiçi uloglarda adım başına 600-700 manat möçverinde yol kreyini tölemeli olyarlar. Siyenali qaytmaq üçin adım başına 400-500 manat alyarlar.
Deyip Havarçimiz bilen anonimlik şertinde gurulaşan yolovçu Toyota Sienna ulogunu nazarda tutup aýtdy. Onun sözlerine göre bir ýagdaý Türkmen halkına ağır degdi.
Adamlar mecburi, şol sorulýan tölegi tölep goşmaça çykdyjy edip gaýtmaly bolýarlar. Sebäbi uçara bilet almak üçin 2-3 hepde öňünden aladasyny etmeli bolmasa bilet tapdyrmaýar.
Şol ruhatda söhbetdeşlerimiziň aýtmaklaryna göre Taksi narıklarının yokorlanmağı dini İran'dan çıkan daşarı yurt rayetlerine kömök üçün açılan demir yol koridoru bilen hem bağlı olup görünmeyer.
Taksi narıklarının kımmatlamağı yurttaki yanğıç benzin gıtçılığı bilen hem bağlı olup biler. Yanğıç koyulayan beketlerde benzin yok adamlar sağatlap novata duruyarlar. Velayetlerdaki benzin gıtçılığı olsa iyem bir ay veri devam ediyer.
Deyip yerli yaşayıca itti. Adatlığın havarçıları yurttaki benzin, yanğıç metalleri, avtobus, taksi, otlu ve uçar katnavlarındaki kıyınçılıklar, ilatın yüzveyiz olayan kötençlükleri var da izbiderli havar veriyor. Ama hakimiyetler bir yağdaylar var da ne adatlığa ne de ilata düşündürüş veriyorlar. Kolay'da yakın ünlü orada dören çılsırımlı yağdaylar ile bağlılıkta yerli havarçılarımız ile anonimlik şartını kurulaşan, öz aladalarını paylaşan herket yaka yaşayıcıları, etirekli, esenurlu, saraltlı rayetler özlerinin yurdun beylik sevdilerinden özünü, kıyın şartlarda yaşayanlıklarını kurulun verdiler. Ama Türkmen hakimiyetleri rayetlerin dışarı yurt havar seri işteleri arkalı bildiren aladalarına hem baş kaldırmayarlar.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en soňky we täze maglumatlary indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahypasından hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlık Radyosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulun.
Gepliyar Adatlık Radyosu habarlar gündeligimizde men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Şu ýyl goşun gullugyna bahar çağırışy we çalynan raýatlaryň Harwy Kasym dabaralarynyň ençemesi ýatyrylypdyr. Bu arada adatlygy ýaşlaryň enataları we Harwy Çeşme habar berdiler.
Balkandaky Harwy bölümleriniň wekilleri Harwy gullugy täze alynan ýaşlaryň enatalaryna 26-njy, 29-njy ve 30-njy iýunda geçirmek üçin bellenen Kasym çäherleriniň ýatyrylandygyny habar berdiler.
Deyip Balkanlı çeşmelerin biri gurrun verdi. Onun söylerine göre Harwy vekiller bu haberi eskerlerin öylerine varıp maşgalalarına getiriyerler. Harwy Kasama çekilmeli yaşlar koşun kulluğuna şu ilki çağırış mövsümünün devamında April ve İyun aylarının aralığında alındı. Yaşların en ataları xarui qatam davaratına tayarlananlığını gurrun verdiler.
May ayında oğulum terhetdaki piyada osunur pulkuna qulluğa alındı. Qoloydu 26 iyunni bellenen xarbi qatam çaresine çağırlıptım. İndi qoňsa İranda bolan vakalar sebäpli Eferlerin qasam edis çaresinin yatırlandığı belli boldı. Men kösönüp para verip otlay bilet satın alıptım. Indi devlet bahasından hem az pulu izine tavsırmalı boldum.
Di Balkanlı yaşayıcı öz oğlunun yağdayından aladay diyenliğini gurrun verdi. Yeni bir etkerin garındaşı kəbir enataların öz oğullarının serhet koşunlarına iyi verilmezliği Çin para vermeyi kayıl bol yandığına etdi. Türkmenabatdaki ýa-da Darganatadaki harbi bölümü oğulny goýermekçi boldum. Özbek serhedi hemişe paragat özbek halkından bize hop ýok diýip ene gurrun berdi we guşky tahta bazar tarak serhetleri hemişe gorkuly diýip söýdünin üstüne ýetirdi. Emma ene atalaryň söýlerine görä harbi gullug alynan ýaşlary has hopsuz goşuna yerleşdirmek üçin soralýan parany tölemek maşgalalaryň hemmetine el ýeterli däl.
Owgan serhedine golay goşunlara Göyürmecek olsan, oyan kamat 10 mumanattan köp para soruyar. Yakın ünlü oradaki yağday başlanalı veri Balkanlılar öz oğullarını hatta Aşgabat'taki harbi koşunlara da iyi vermek istemeyerler. Alacı olsa Levap velayetine yağdı daha soğuda harbi oğulluğa göyürmek için para veriyerler.
Dip Balkanlı yaşayacaklar. Şeride çeşmeler İran ve İsrail arasındaki yaraklı dertkınlılığın Türkmen-İran serhedindeki koşunlarda kulluk etmek isteklerin hatım adalmağına getirenliğini bellediler.
Balkanlı çoğunlar, oyen kamaatlar Türkmen-İran serhedinde kulluk etmek istemeyenler için paranın meçhörünü 20 bin manattan arttırdılar.
Dip yerli harbi bölümdeki yağdaydan xabarlı çeşmetdi. Türkmenistan'da harbi kulluk 18 ve 27 yaş aralığındaki erkek rayatlar üçin hökmani hasaplanyar. Yılda 2 yada güzde ve bahar aylarında geçirilen koşuna çağırış mövsümü yaşlar ve onların enataları üçin ören aladala geçer. Enatalar öz çağırlarının koşun kulluğu üçin has amatlı şertli hasaplanyan koşun bölümlerini saylamak ya da onları kulluktan alıp kalmak uğrunda öz mümkinçiliklerine layıklıkta çare görmeye çalışarlar. Türkmenistan'ın hakimetleri şolsandı harbi resmileri öz çıkışlarında koşundaki problemaları açık ağzamayarlar. Problemi devlet medyasında hem gozulmayar. Ama Türkmenistan'ın yaraklı güçlerindeki ağır şertler, etkerleri edilen yoğuzluk, açlık, kadalı, lukmançılık kömeğinin bolmazlığı, ulu etkerlerin ve harbi yolbaşçıların yaşlara zulüm etmeye geli problemalar yıllar boyu saklanıp kalyar. Harbi kulluğa çağırlayanların arasında ölüm ve şikayet almağı geli Pajgali yağdaylar hem köpçülüge yığı-yığıdan mälim bolýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosunyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iň berilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosuna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip gutaryarys.